Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною Сергій Соболєв, прем'єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко. Вітаю вас.
Добрий день.
І, власне, хотіла б зразу почати з такого запитання. Що ж це воно за прем'єр-міністр без охорони? І як воно в тому опозиційному уряді?
Ви знаєте, я і народний депутат 20 років, так що треба жити без охорони. Бо якщо живеш з охороною не по правилах, то ніяка охорона не допоможе.
Та ні, ну якраз зараз вже так народні депутати, більшість швидше виняток, що без охорони, бо більшість приходить таки з охороною.
Ну, це вони не пройшли перше скликання, друге скликання. Там би їм люди пояснили, що таке охорона у народного депутата, коли треба було на округах виборювати перемогу, а не по партійних списках залазити в парламент.
Власне, темою сьогоднішньої нашої розмови ми брали таке, чим займатиметься опозиційний уряд і які завдання перед собою ставить. Якщо от взяти завдання мінімум.
Ну, без сумніву, це аналіз діяльності діючого уряду. Правда, є перші проблеми. Діючий уряд настільки все засекретив, він вважає, що все, що він приймає, є таємним від народу. Але коли стає ці таємниці діючого уряду явними, то зрозуміло, що там нічого навіть скривати. Бо, на жаль, за місяць роботи цей уряд не спромігся прийняти жодного рішення, навіть бюджет не ухвалив. І тому сьогодні це фактично є аналіз їх роботи, але й підготовка тих безпосередньо рішень, які вони не спроможні підготувати.
Бюджет обіцяють до кінця місяця, от і ми про це, власне, поговоримо трошки пізніше. А коли ви говорили про те, що все таємно робиться. Ви натякали на газові переговори?
Та не тільки на газові переговори, а фактично і самі засідання діючого уряду, всі наші спроби, принаймні, попередньо отримувати матеріали, щоб їх аналізувати, закінчуються поки що нічим. Ми отримуємо майже в той день, коли уряд починає засідати офіційний. Але нічого, ми маємо достатню кількість тих фахівців, які добре аналізують всі ці рішення. А газові переговори, без сумніву, це, я думаю, найбільша таємниця, якою покриті всі останні переговори останніх років.
Була інформація про те, що міністр палива та енергетики Юрій Бойко має бути завтра у Москві, однак «Газпром» повідомляє про те, що сьогодні вже відбулися переговори Олексія Міллера з Юрієм Бойком, і ну, фактично вже там десь хтось пише про те, що нібито ціна нова на газ узгоджена. Ви за кілька хвилин до ефіру сказали про те, що ну, про яку ціну йдеться, якщо це не ті гроші. Кажуть, що буде ціна зменшена на третину, насправді.
Ну, давайте розберемось, від чого зменшена. Якщо взяти ціну попереднього року, то середньозважена ціна – це приблизно $228 за 1000 кубічних метрів. Якщо брати ціну ще транспортування для промислових підприємств і інші безпосередньо видатки, які повинні бути, ця ціна складала під $300. Це минулого року. Якщо сьогодні стверджують, що найкращий варіант для нас буде це там 260 приблизно, то якщо ви візьмете ціну транспортування і все інше, то ви зрозумієте, що це ціна для підприємств буде не нижче десь $330-340.
Саме так, таку ціна 330 і закладає уряд в бюджет.
Так ціна зменшиться чи збільшиться? От тому, ви знаєте, коли я чую сьогоднішні розмови, що ми їздимо в Москву вже вкотре для того, щоб знизити ціну, ціна минулого року 228, я нагадую. Більше того, попередній уряд залишив по $192 майже 15 мільярдів кубів. Газ власного видобутку, який є в 4 рази менше, ніж ціна, яка закладена зараз того газу, який ми купували в Росії, приблизно така ж приблизно кількість газу, це 15-16 мільярдів кубів. Навіть якщо треба докупити ще стільки ж газу в Росії, і навіть беремо там цифру 330, ну не може бути ціна при змішуванні газу 330. Тобто або уряд лукавить, а по-друге, зменшити ціну. Ну як можна зменшити ціну, яка на сьогодні є 228? Невже вони запропонують нижче ціну, ніж 228? І для кого знову-таки? Для своїх підприємств чи для населення? Для населення сьогодні перша категорія ціна на газ 400 гривень. Вони скажуть, що ця ціна буде нижча. Я не вірю в це, бо я читаю меморандум Міжнародного валютного фонду, який вимагає, хочете отримати кредит від АМФ, підніміть на 50% цього року вже ціну на газ для населення і на 75% підніміть ціну на газ для теплокомуненерго.
Разом з тим, міністр вашого Кабміну, опозиційного Олександр Гудима, вважає, що домовленість про здешевлення газу таки підпишуть.
Ну, ви знаєте, я ще раз кажу, що таке здешевлення? Для населення здешевлення не буде, буде тільки підняття ціни на газ. Для промислових підприємств, дай Бог, щоб вона хоча б залишилась на тому рівні, як і вона є на сьогодні. Тобто, ніякого здешевлення реально немає. Нинішній
уряд провалив. Тобто, ми якимось чином вводимо слухачів, чи взагалі населення України не в тому сенсі, що... тих людей, які користуються газом, а взагалом в оману, в тому, що ціна на газ має бути зменшена, нам обіцяють. Якою ж вона все-таки буде? Незрозуміло.
Ну, мій прогноз однозначний. Ціна на газ для населення зменшена не буде. Вона
для
буде
промисловості,
тільки
підняти. Бо кажуть, що зараз
для промисловості
гінехімічна промисловість.
Я розумію. Для промисловості в кращому випадку. Це буде та сама ціна, яка є ціною цього року. Тому я не бачу, де зменшення ціни. На мій погляд, цей уряд не може вести переговори. Бо, наприклад, якщо ми вели переговори в умовах зими, я хочу нагадати, 2009 року, коли було відключено газопостачання України і всієї Європи, то ми в цих умовах добились ціни, і я назвав її, середня ціна по року виявилась 228. Ми добились знижки 20%. Причому ми не торгували національними інтересами, не пропонували на вибір газосховища, там, газотранзитні мережі, енергоатом, як там називають сьогодні. Тому я вважаю, що фактично на сьогоднішній день переговори повністю провалені. Більше того, коли кажуть, що бюджет не можуть внести через ціну на газ, та вибачте, ціна на газ – це є складова, можливо, з прихованого дефіциту лише 1/4 частина. А що буде робитися, наприклад, крім ціни на газ, з 30 мільярдами, які закладають на рекапіталізацію чергову банків? Це прямий дефіцит бюджету. А що буде робитися, наприклад, з коштами, які закладають під Євро-2012, які не є в дохідній частині, це є виключно в видатковій частині, вони не наповнюються реальними коштами? А що буде, наприклад, якщо взяти так званий аграрний фонд 5 мільярдів, які... Тобто, якщо все це проаналізувати, то, на мій погляд, ціна на газ – це дуже важлива складова.
Але ми не бачили ще цих цифр, і важкувато говорити, не
бачили. Ми бачили цифри, які готували для Міністерства фінансів.
Тобто не зможете
уряду
сказати наступного тижня, коли презентуватимуть бюджет, що не встигли почитати, бо пізно дали.
Та я переконаний, що такий бюджет неможливо внести, бо бюджет, в якому там, по оцінках фахівців, приблизно 17% є дефіцит, що складає більше 170 мільярдів гривень. Ну, на наш погляд, такий бюджет неможливо вносити. Інакше під такий бюджет не те, що Міжнародний валютний фонд не дасть ніяких кредитів. Наша банківська система ніколи не викупить ОГВЗ, це так звані облігації внутрішньої позички, якщо будуть розуміти, що такий є на сьогоднішній день дефіцит бюджету. Нас критикували за дефіцит бюджету, який називали там від 60 до 70 мільярдів. А тут вноситься абсолютно, на мій погляд, фантастичний дефіцит, який повністю зриває всю фінансову систему, десь в 17%. Ось в чому причина, чому не вноситься бюджет, на мій погляд. А газ – це лише так, це важливо, але одна з складових.
Тобто ви бачите, що у уряду є тиждень до пленарних засідань Верховної Ради для того, щоб попрацювати над бюджетом і прибрати оцей дефіцит?
Розумієте, для того, щоб це прибрати, треба піти на якісь радикальні заходи. Ну, які радикальні заходи? Можливий варіант,
підвищення ціни на газу для населення.
Підняти ціну на газ для населення, підняти податки, скасувати всі свої рішення, які вони проголошували під час передвиборчої кампанії, тобто ніяких соціальних там підвищень, які вони гарантували. Але всі ж розуміють, що після цього цьому уряду і цьому президенту треба негайно йти в відставку, бо стільки наобіцяти перед виборами, а після цього сісти в крісло урядове або президентське, через місяць сказати: ой, ви знаєте, ми навіть передбачити не могли, яка ситуація. Так ви 2 роки були в опозиції, ви ж мали можливість, ви мали доступ до всієї інформації, до того, що відбувається.
Таке враження, що ви просто помінялися місцями. То вони вас критикували системно, тепер ви їх так само системно критикуєте.
Та ні, ви знаєте, ми відрізняємось від них тим, що якщо вони вимагали від нашого уряду, підніміть соціальні виплати пенсіонерам і наприклад, мінімальну заробітну плату. Чи
а ви казали, не можемо.
А ми казали, не можемо, ми і зараз кажемо. Якщо ви хочете це робити, як уряд або як президент Янукович хоче це робити, покажіть, за рахунок чого ви будете робити. Якщо за рахунок того, що у вас добрі відносини з паном Стельмахом, і можна включити друкарський станок Національного банку, ну ці самі пенсіонери і працюючі відчують, чим це закінчилось буквально в перший же місяць, коли гіперінфляція починає з'їдати їх доходи. Якщо ви хочете це зробити, а у нас чітка є інформація, що вони хочуть це зробити за рахунок іншого механізму, вони хочуть підняти виключно мінімальну пенсію, і таким чином 85% населення посадити на мінімальну пенсію, не індексуючи її далі по інших категоріях в залежності від стажу, від кваліфікації. Те саме хочуть зробити і для працюючих. Тобто фактично буде зрівняна тарифна сітка, і незалежно від того, якої ти кваліфікації, працівник, чи то з вищою освітою, чи там спеціально якоюсь іншою освітою, від цього ви не буде залежати ні ваша заробітна плата, вона буде фактично рівна для всіх. Якщо на цей крок хочуть піти, як було до 90-го року, або потім до 2000-го року, це шлях знову-таки в нікуди. Який тоді стимул роботи, який стимул заробити пенсію буде у людей?
І нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її гість сьогодні – прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Можете ставити свої запитання Сергію Соболєву, так само народному депутату від блоку Юлії Тимошенко. Телефони прямого ефіру 490-2905, код Києва 044. Ми покритикували, начебто, вже і уряд, і президента. Тепер поговоримо трохи про опозиційний уряд і про проблеми блоку Юлії Тимошенко. Бо то я зараз вам запропоную почути точку зору Костянтина Матвієнка, експерта корпорації «Гардарика».
Було очікування, що опозиційний уряд буде спроможним нав'язати інтелектуальну дискусію чинній владі. Тому що ми бачимо, що насправді влада дуже багато робить суттєвих помилок, особливо це стосується організації структури виконання рішень. Але ті, хто називається опозиційним урядом, фактично спустилися до банальної лайки. Тобто вони намагаються критикувати владу за те, що їм не дають комітетів у Верховній Раді, контрольних комітетів, критикувати якісь інші другорядні дії, заяви Табачника, наприклад. Але системи критики того, що відбувається в виконавчій владі, наприклад, структури бюджету, призначення, які відбулися зараз в системі виконавчої влади на рівні районних і обласних державних адміністрацій. Такої системної критики уряд опозиційний, на жаль, не пропонує.
Структуру бюджету вже начебто покритикували.
Ну, бачите, ми навіть не почали з вами розмову про якийсь там перерозподіл комітетів, хоча це теж важливо, бо як можна мати доступ до інформації або виступити в питанні обговорення бюджету, якщо в регламенті записано, що бюджетний комітет контролюється, і це природньо завжди опозицією. Але навіть ми про це з вами не говорили, говорили виключно тільки про структуру бюджету, яким чином дефіцит буде покриватися. От саме тому я хотів би відзначити, що третє засідання уряду, яке відбувається, і нове, яке ми готуємо буквально на цьому тижні, присвячені виключно тільки якраз системним речам. Попереднє засідання було присвячено соціальній політиці уряду і цифрам, які закладаються безпосередньо по бюджету, проєкту бюджету 2010. Ви знаєте, ми відповідно день опозиції провели в парламенті, де проаналізували всі соціальні ініціативи нинішнього уряду і показали, що всі вони провалені самим же цим урядом і представниками більшості. Наприклад, на наступне засідання, яке завтра, буквально післязавтра відбудеться, ми готуємо цілий пакет рішень, які стосуються розвитку малого бізнесу. Ми підготували цілий проєкт рішень, які безпосередньо пов'язані з оподаткуванням малого бізнесу, з так званими п'ятирічними канікулами, які наші опоненти тоді обіцяли на виборах, з так званим регулюванням, наприклад, тих, хто є на єдиному податку. Ми підготували всі ці рішення, і ми вносимо їх безпосередньо на засідання уряду, а потім, коли буде день опозиції, це наступна середа, ми внесемо на засідання Верховної Ради. Тому я вважаю, що якраз системність в роботі на сьогоднішній день вже відпрацьована, хоча ми буквально...
День опозиції фракція прийде на засідання в повному складі? Чи буде так, як от я бачила фоторепортаж на одному з сайтів, виступає година уряду, виступає міністр аграрної політики пан Присяжнюк, а депутати, хто читає, хто по телефону розмовляє, хто десь там ще щось, і зала напівпорожня.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це ключове питання, коли в середу розглядаються питання опозиції, це питання не лише опозиції, це питання життя країни. І варіант, який ми пропонуємо, фактично це варіант як альтернатива тому, що пропонує уряд. Тому логічно було б, є урядова пропозиція, є пропозиція опозиції. Вони, відповідно, розглядаються в сесійній залі. На жаль, ми звернули увагу, що більшість збирається тільки під політичні питання. Або когось треба призначити, або когось треба зняти, або питання, які безпосередньо пов'язані там з черговими призначеннями. Все, інших варіантів немає. Далі все, і весь інший час ми бачимо в рядах більшості цієї, так називаємо, яку там тушками позбирали, в кращому випадку, одна третина тих, хто розподілений за картками і голосують одразу, як на фортепіано. Тому тут нічого дивного немає, що ми максимально пропонуємо свої варіанти рішень. Інше питання, нас підтримують або не підтримують. Але головне, що робить уряд опозиційний, він почав вже другий тиждень із трьох пропонувати свій порядок денний, як це вимагає закон про регламент, і пропонувати безпосередньо законопроекти, які розглядаються в парламенті.
Маємо запитання від радіослухачів 490-2905, код Києва 044. Слухаємо вас.
Алло, добрый день.
Витаем вас.
Добрый. Я очень уважаю Соболева. У меня к нему такой вопрос. Вот самое уязвимое, я так поняла, во всей истории пенсионный фонд. Так что мешает вот Тегибко заняться так, тем вопросом и найти методы и способы, как наладить процесс, чтобы все шло через ведомості і начислялось так, як положено в пенсіонний фонд.
Ну, це, мабуть, треба в Тігіпка запитувати.
Я дякую за запитання. Єдине, що да, це дуже важливий напрямок, про який ви сказали, що дійсно, якщо буде реально і легально виплачувати заробітна плата, а не в конвертах, то відповідно і нарахування на цю заробітну плату, відрахування відповідні фонди, в тому числі пенсійний фонд, будуть давати можливість нормально виплачувати пенсію. Але це лише один елемент. Крім цього, я вам назву ще буквально, щоб довго не продовжувати нашу дискусію. Питання, наприклад, а не хвилює нікого, що вже втретє є спроба в парламенті попереднім урядом Тимошенко обмежити верхню межу пенсії, яка на сьогоднішній день складає десятки разів різницю між середньою, не мінімальною навіть, а середньою пенсією, максимальною. Це закінчилось в парламенті одним. Коли ми навіть відповідні рішення проголосували, партія регіонів звернулася в Конституційний суд і сказала, що ви знаєте, от тим бідним пенсіонерам, які отримують від 20 до 30, 40, 50 тисяч пенсію в місяць, не можна її обмежувати, бо це є обмеження прав громадян, а це не дозволяє Конституція. Конституційний суд на повному серйозі розглядає це питання і виносить вердикт свій, що да, не можна обмежувати пенсію верхню, навіть якщо у тебе 100 тисяч пенсія.
Депутатів теж не можна обмежувати, каже Конституційний суд. До речі, скільки тушок ще розраховуєте втратити?
Та я думаю, що всі тушки, які вже хотіли перебігти або перелетіти, практично свій шлях зробили. Бо далі кожна наступна тушка, яка переходить в більшість, робить нереальним існування цієї більшості в складі трьох фракцій. Бо тоді виникне питання, навіщо в цій фракції потрібен Літвін з 20 голосами, або навіщо в цій фракції потрібні комуністи з 27 голосами. Тому я думаю, що цей процес сам собою гальмується, ще й тому, що з одного боку, ну, моральний допуск тих людей, які хотіли перебігти, вже завершений цей план по виконанню цих тушок. А з іншого боку, я думаю, що це стає небезпекою для таких невеличких фракцій, як фракція Літвіна і комуністи, які втратять свій сенс тоді в більшості.
Але з іншого боку, от Юлія Володимирівна заявляла про те, що вона буде особисто, значить, запланувала серйозну роботу по зміні структури роботи партії, кадрове оновлення політичної команди і обіцяла особисто цим займатися. І вже є заяви Андрія Шкіля, що нібито всі ці партійні чистки перенесено на осінь. Чому так зроблено?
Ні, це не питання партійних чисток. Ну, тут, по-перше, треба розділити, бо блок Юлії Тимошенко складається з трьох партій. Я є голова партії «Реформа і порядок», ми провели всі відповідні звітні, виборчі речі. Тобто для нас це не є питання, для нас не є питання, бо всі депутати від партії «Реформа і порядок» працюють у фракції, в блоці, і ніхто не виходив нікуди. Але тут інше є питання. Дійсно, я абсолютно згоден з тим, що треба би це переносити на осінь, бо це дає можливість проаналізувати ситуацію. Як пройшли вибори, хто дійсно не справився, яким чином далі працювати. І коли кажуть, що от нічого не робиться, все залишилось як є, давайте подивимось на склад опозиційного уряду. Це не люди, які прийшли з вулиці, невідомо звідки впали, незрозуміло з якою фаховою
підготовкою. А кажуть, не харизматичний уряд.
Ну, я не знаю, що таке харизматичний уряд. Якщо є питання, наприклад, представлення позиції уряду, то всі, хто є на сьогодні в уряді, візьміть будь-який напрямок, це всі ті люди, які постійно є і мають можливість це доносити через засоби масової інформації.
Але чи немає у вас такої небезпеки в тому, що от ви розпилите бют, розпилите до наступних виборів, тому що в цьому опозиційному уряді є представники НУНСу, є представники там партії захисників вітчизни, ще народної самооборони і так далі. А сам бют, ну, може скотитися на маргінес?
Тут нічого дивного немає. Я не думаю, що навпаки бют якраз дає можливість зараз підтвердити одну ключову річ, яка є в парламенті. От одна єдина фракція проголосила про перехід в опозицію. Це є блок Юлії Тимошенко. На жаль, наша Україна Народна Самооборона, крім заяв, це не зробила формально. Тобто вони так і не зібрали фракцію, не зібрали необхідні 37 підписів, вони оголосили, що вони в опозиції. Натомість, що ми зробили? Ми звернулись до всіх партій, які є в нашій Україні Народній Самообороні, хто підтримує нашу ідею про перехід в опозицію. Давайте створюємо терміново координаційний орган. На це відкликнулись 5 партій. Таким чином, на сьогоднішній день це є 8 партій, 3 з блоку Юлії Тимошенко, 5 партій з нашої України Народної Самооборони, які утворили орган безпосередньо опозиції, який представляє партії, які є на сьогодні в парламенті. Тому тут ніякого, на мій погляд, дифузії, там, розчинення, бюту не відбувається. Це навпаки, це є можливість скоординувати роботу тих партій, які до цього були розрізнені, роз'єднані.
Але немає, ну, я не знаю, стимулів для власних членів партії.
Ну, чому немає стимулів? Власні члени партії можуть самореалізуватися в різний спосіб. Або, наприклад, на місцях, якщо це стосується місцевих виборів. Ви знаєте, зараз іде активна підготовка до місцевих виборів, де, наприклад, місцеві організації – це ті, хто будуть в більшості або, відповідно, в опозиції, в міських, районних, в обласних радах. Це абсолютно нормально. Для діючих депутатів у нас на сьогоднішній день 10 комітетів. Да, це комітети, які не відповідають структури більшість-меншість, бо ті комітети, які безпосередньо ми віддали в свій час опозиції, це є ключові комітети контролю за урядом. І тепер вийшло, що ті, хто в уряді, самі себе і контролюють. Ось чому це не праздне питання, це дуже суттєво, щоб дійсно ми мали можливість контролювати. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день для бюту є всі можливості для самореалізації.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо.
Добрий.
Пане Сергію, от сьогодні була, значить, інформація, що Росія знижує ціну на газ. Але ніхто не говорить, за рахунок чого, що ми втратимо в зв'язку з цією знижкою. Це одне питання. Друге, значить, теж новина така, що всім на 1% підвищили пенсію. Правильно, Штельмаху на 1500, а мені на 6 гривень 1%. То мені плакати чи радіть цього. І ще, ви знаєте, мене таке враження склалося, що от вони узурпували владу, а тепер вони просто борються з демократією, з українською мовою, з усім, взагалі знищують Україну. Тому що ви подивіться, які новини стали. У тій пісні. Все хорошо,
розуміло.
Прекрасно.
Дякуємо.
Ну, давайте коротко по кожному з питань. Ну, дійсно, ми всі сподівалися, навіть ті, хто голосували проти Януковича, проти Азарова, думали, що все-таки прийдуть і будуть робити реформи. На жаль, це перетворилося в банальне зведення рахунків по звільненню масового тисяч людей, які працювали на іншу владу, але на державу працювали. А з іншого боку, це все закінчилось банальними речами. Друга російська мова, перегляд історії і все далі по такому джентльменському набору партії регіонів. По другому питанню, та не всім підняли на 1%, вони навіть це не спромоглися. Підняли на 1% лише мільйону пенсіонерів, у яких мінімальна пенсія, яким прокоригували її, дійсно на 5 гривень 65 копійок. Оце є ціна їх обіцянкам там підняти соціальні стандарти. А по першому питанню, ну ми власне з цього розмову почали, ніякого зниження ціни на газ не існує. Це неправда. Ціна на газ, яка є на сьогодні для населення, 100% буде піднята, тобто вона не знижена буде. А та ціна на газ, яка є сьогодні для підприємств, дай Бог, щоб вона була та сама, яка була минулого року і перший квартал цього року.
Дещо таке дивне, як до вас запитання. Яким ви бачите політичне майбутнє Юлії Тимошенко?
Я думаю, що найключовіше питання – це буде питання, хто зможе в 2012 році, якщо не буде дострокових виборів, сформувати більшість в парламенті. Зрозуміло, що ми не дозволимо собі ніякої більшості тушок. І от тут якраз підготовка перша до етапу березня 2011-го місцевих виборів, де блок Юлії Тимошенко повинен відповідно зайняти позиції в місцевих радах. А далі перемога на виборах 2012 року дає можливість повернутися повноцінно на чолі з Тимошенко уряду у владу і проводити ті реформи, які обіцяли наші опоненти, але ці реформи для них виявилися лише реформами в гуманітарній сфері, то не реформами, а відкатом назад в Радянський Союз, де вони встановлюють пам'ятники Сталіну і так далі.
Тобто ви бачите в веселковому вигляді плани власної політичної сили, ну і в такому чудно занедбаному плани конкурентів?
Я переконаний, що в 2012 році у нас є можливість повертатися у владу.
Це був Сергій Соболєв, прем'єр-міністр опозиційного уряду. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.